Hoxe queremos aproveitar para anunciar que mañá, venres, día 1 de decembro, ás 7 da tarde vai ter lugar o encendido das luces de Nadal. Vai ter lugar diante do concello, polo tanto, pois queremos animar a todos os veciños e veciñas de Lugo que lles apetezca acudir a que poidan pois estar presentes neste acto. Tal e como estamos a facer todos estes anos, pois sempre se encenden xusto antes da Ponte da Constitución, pois este ano pois cadra neste propio venres e polo tanto pois dará comezo ás festas do Nadal. Queremos tamén aproveitar para animar a veciñanza de Lugo a que aposte no Nadal polo comercio local, polo produto de cercanía, dado que precisamente iso é o que xera riqueza no noso entorno e que ademais pois é o que permite precisamente pois que se creen empregos na nosa cidade, apostando así polo noso comercio.